Cu voia fratelui păstor, am schimbat puțin ordinea. Acum sigur că noi suntem Biserică Pentecostală și de foarte multe ori avem un program și este bine să avem un program al nostru, dar noi dăm și libertatea Duhului după călăuzire și iată că așa s-a potrivit ca să schimbăm puțin această rânduială în ceea ce privește aducerea unui scurt mesaj de învățătură, din experiență. Numele meu este David Măgduț, slujesc în Biserica Betania din Chicago. Din 2012 Dumnezeu m-a chemat acolo ca slujitor, sigur ca păstor, că din 2007 am fost ordinat diacon, sunt împreună acolo cu frații, cu fratele lui Gimițoi. Vă aduc salutări din partea dumnealui, a echipei pastorale de la Biserica Betania și în mod deosebit pentru fratele Nelu, pentru fratele Cornel, pentru toți ceilalți. Am aici o familie dragă și scumpă, rudenii, Adi și Dana Onea, verișori. De foarte multă vreme mi-am dorit să ajung la ei aici, la biserică, la dumneavoastră și iată că după mai mult timp Dumnezeu a rânduit să se întâmple, să se împlinească și această dorință a inimii mele. Din partea fratelui Luigi, sigur că dumnealui vă are în inimă într-un mod aparte, pentru că cred că Austria e o țară de suflet a dumnealui, fiind, mă gândesc, din câte știu de la dumnealui, cred că prima țară în care a ieșit din România după ce s-a pocăit, s-a convertit, aici are o parte din inima dumnealui și Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe el acolo și pe dumneavoastră aici. Sunt împreună cu frații, cu fratele Aurel Bălici, cu fratele Costel. Ne-a legat Dumnezeu așa într-o părtășie sfântă din trei biserici din Chicago, de la Betania, de la Ghețiman și Golgota. Și pe unde Dumnezeu rânduie să ajungem, vrem să fim o binecuvântare. Acum, ce aș putea eu să împărtășesc cu dumneavoastră, vorbind strict din perspectiva unui credincios care crede în actualitatea lucrării Duhului Sfânt, m-am născut într-o familie de credincioși penticostali, de loc vin din țara Hațegului, din Răchitova și tatăl meu, mama mea, au fost primii penticostali în satul acela. Părinții tatălui meu, bunicii mei și străbunicii au fost niște oameni mai aspri. Au fost, chiar unul dintre ei a fost un fel de, acum nu se potrivește să spui treaba asta, că imediat ai putea fi catalogat, cine știe cum, cu politica asta a corectitudinii. Unul dintre ei a fost chiar unul dintre liderii legionarilor care s-au luptat foarte mult cu comuniștii. Și s-a moștenit așa pe spița asta de bărbați în familia noastră un pic de entuziasm așa în a-ți face dreptate. Și tata a fost, cred că, ultimul dintre cei care a mai prins un pic din firul acesta de răzvrătire și de duritate. Și când a ajuns credința penticostală în zona aceea la noi, era un frate de lângă Călan, de la Crișeni, fratele Ioan Mazăre, păstor și proroc al lui Dumnezeu, și când a venit în zona aceea la un cer de rugăciune, mama mea a fost atinsă de Dumnezeu și l-a primit pe Domnul. Și oamenii s-au mirat cum nevasta lui Siminic, din neamul bătăușii ăia, luptătorii ăia, s-a pocăit. Și nu știau ei prea mult ce înseamnă asta. Însă la o seară de stăruință, făcută acolo aproape în împrejurimi, s-au adunat într-o cameră, au început să se roage și cineva din sat i-a spus lui tata: mă, Siminic, pocăiții sunt într-o casă undeva, i-au spus unde, și cred că își bat joc de nevastă ta și mai sunt acolo și alte femei și alți bărbați, nu știu ce haos e acolo. Ei se rugau, erau la stăruință. Tata, când a auzit treaba asta, vă spun lucrul acesta pentru a așeza un pic contextul, când a auzit tata treaba asta, el cu orgoliul lui de bărbat, a mai luat vreo 2-3 de-ai lui și au mers să-și facă ei dreptate și să arate ei acelor sărmani oameni cine-i Dumnezeu, să-i bată. Și s-a uitat pe geam de afară și la o masă acolo, cum era atunci în vonul, era o masă din lemn, era fratele Mazăre, aducea un pic de învățătură și după aceea urma rugăciunea. Și tata le-a zis de afară: pe ăla bătrân îl lăsați pe mâna mea, voi în stânga și în dreapta ce apucați, dați cât puteți. Și așa au făcut planul și au intrat, au deschis ușa de acolo și tata a intrat primul. Și grăbit să vină la învon, că nu era mare sala aia, era foarte așa, deci probabil că de aici până în fratele Nelu, dacă era. Când a făcut doi pași, a căzut pe burtă tata. Ceilalți doi de afară, când au văzut, s-au gândit ei că probabil pocăiții ori știut cumva că ăștia vin peste ei și s-au organizat și o fi o ambuscadă. Și l-au lovit pe tata și atunci ei săracii, ca să nu fie și ei loviți, au fugit acasă. Și tata a rămas pe burtă, acolo, în camera aceea. S-au ridicat frații și au început să se roage. Și după vreo jumătate de ceas, tata s-a ridicat în picioare, vorbind în limbi. Dumnezeu l-a botezat în seara aceea cu Duhul Sfânt. Am spus lucrul acesta pentru că noi nu-L putem pune așa pe Duhul Sfânt numai unde vrem noi. Dacă facem lucrul acesta, înseamnă că nu prea știm ce înseamnă Dumnezeu și nu prea recunoaștem suveranitatea Lui. Ei, din momentul acela, tata nu l-a mai mișcat nimic de la ce înseamnă credința lui. Și ca să vedeți urmările autenticității acestei lucrări, în sat nu era biserică penticostală, era doar biserică baptistă. Și acolo a păstorit și fratele Mihai Sârbu, a păstorit fratele Dugulescu, acolo venea fratele Paul Negruț aproape în fiecare an la evangelizare, fiind rudă cumva mai depărtată cu păstorul bisericii de acolo. Acolo veneau frații Groza și cei care știți din țara Hațegului, fanfara bisericii baptiste din Răchitova a luat de multe ori și locul 1 pe țară la baptiști, la frații baptiști. Era o biserică bună, mare, mare biserică era acolo. Și s-au bucurat oamenii din sat că s-a pocăit Siminic. Și frații au crezut că va veni membru la ei. Dar tata a zis, mă, fraților, eu l-am primit pe Domnul în felul ăsta, la voi un pic diferit, dar eu mă duc acolo unde se manifestă lucrarea așa cum am primit-o eu. Ei, problema a fost că singura biserică penticostală cea mai apropiată era undeva mergând pe drum la vreo 18 km numai, la Peștenița. Și acum, neavând mașină, neavând posibilități, fiind o familie mai modestă cum am fost noi, tata a mers aproape 18 ani la Biserica Penticostală din Peștenița pe jos iarna și cu bicicleta vara. Și pleca de acasă iarna la 4 dimineața prin zăpadă, mergea înaintea lui mama, rupea neaua, cum se zicea, peste deal și venea acasă seara la 8. Și asta a făcut-o 18 ani. Mergând și se luau de el oamenii, mai ales când venea, sau vara când pleca și nu era, pleca mai de, așa, pe la 6 numai sau pe la 7. Oamenii îl întrebau, unde mergi, nenea Siminic? Și el spunea, mă duc la casa Domnului. Pe unde e asta? La Peștenița. Păi tu ai nebunit, ziceau. Păi dar e biserica aceea în deal la Popa. E biserica aceea peste apă, peste punte, la frații baptiști. Și își băteau joc de el. Dar el mergea acolo, acolo era manifestarea Duhului Sfânt, acolo era sufletul lui, acolo se întâlnea el cu Dumnezeu într-un mod aparte, în Biserica Penticostală. Ei, au trecut ani și probabil voi spune eu zilele acestea experiența lui, pentru că e demnă de a fi luată în seamă și a învățat din ea, însă tata a fost un om care a crezut, a fost convins de această lucrare autentică, că Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Sunt și eu la fel de convins. Mi-aș dori. Și eu cer de la Dumnezeu daruri. Și nu neapărat că cer dar, Doamne, de prorocie, că Biblia spune că umblați mai ales să prorociți. Dar mi-aș dori să-mi dea Dumnezeu și spuneam fraților la noi acolo la începutul anului, mi-aș dori în anul acesta să lucreze Dumnezeu prin mine, prin vasul ăsta meu firav și slab, în mod deosebit cu darul îmbărbătării. Pentru că în vremea în care trăim este mare nevoie de acest dar al încurajării, al îmbărbătării. Să-mi dea Dumnezeu și înțelepciune și multă înțelepciune, că am nevoie de ea. Să facă Dumnezeu din fiecare dintre noi ceea ce Dumnezeu știe și știe Dumnezeu că avem nevoie în primul rând noi și apoi poporul lui Dumnezeu care să fie zidit prin lucrarea pe care Dumnezeu o face prin noi. Acum, legat de ceea ce fratele Nelu citea din Habacuc, nu la voia întâmplării, în mintea mea era puțin altceva ca să împărtășesc cu dumneavoastră, însă motivat cumva și de ceea ce era mesajul profetic în dimineața asta, și anume să ne smerim, să nu ne credem că dacă avem daruri, dacă dumneavoastră aici aveți daruri, unii au unul, poate alții mai multe, binecuvântat să fie Domnul, dar să nu cumva să vă mândriți cu darurile acestea, că nu vă aparțin. Ele nu sunt ale dumneavoastră, ele sunt ale Duhului Sfânt. Dumnezeu vi le-a dat pentru o vreme și nu vi le-a dat ca să vă făliți cu ele. Dacă ar fi să luăm așa, măcar că și vorbirea în limbi este un dar aparte, este un semn la botezul cu Duhul Sfânt, dar este și un dar aparte. Ei, dintre toate darurile Duhului, vorbirea în limbi este singurul dar care este dat spre zidire personală. Toate celelalte, dar absolut toate, sunt spre folosul altora. Ei, nu vă mândriți cu darurile acestea, că nu vă aparțin, ele sunt ale Duhului Sfânt și pentru o vreme vi le-a dat dumneavoastră. Și eu ca păstor sunt în dimineața asta aici să vă spun că cel puțin mă gândesc că mulți și în biserica asta păstorii vă iubesc. De ce spun asta? Pentru că în vremea în care trăim, diavolul face un scop în sine din a intra într-o biserică și așa cum vrea într-o familie să-l pună pe soț împotriva soției, așa vrea diavolul în vremea noastră să-l pună pe proroc împotriva păstorului. Și când a făcut asta, biserica aia este o chestiune de timp până când se face vraiște. Când se pune competiția asta între păstor și proroc, atunci e un pericol foarte mare pentru biserică. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim în competiție, ci Dumnezeu ne-a chemat să fim în completare. În Efeseni 4, când Dumnezeu spune prin Pavel, Duhul Sfânt, de ce a dat Dumnezeu în biserică pe unii și pe alții? Pentru zidirea trupului. Noi, Dumnezeu, ne-a chemat să facem împreună lucrarea aceasta. Și dăm slavă lui Dumnezeu că în biserică Dumnezeu are și păstori, are și proroci, are și văzători, are oameni prin care Dumnezeu se proslăvește. Acum, Habacuc, dragii mei, trăia într-o vreme foarte complicată în viață în vremea aceea. Al 8-lea dintre cei 12 proroci mici. Dar nu erau mici pentru că prorocia lor sau cărțile lor sunt mai scurte, au numai 3, 4, 5 capitole, nu-i comparăm cu Isaia, cu Daniel, cu Ezechiel, cu Ieremia, nu. Sunt proroci pentru că așa îi numesc oamenii, prorocia mai mici. E drept că scrierile lor sunt mai restrânse, însă mesajele lor sunt mari, sunt foarte mari. Și Habacuc începe cartea aceasta spunând, până când voi striga către tine, Doamne? Uitați-vă aici la provocarea acestui proroc al lui Dumnezeu, care ajunge într-o vreme în viața lui când nu mai înțelegea ce se întâmplă în jur. Și mă gândesc că nu este om care să nu aibă în viața lui frământări, să-și pună întrebări, să fie uneori chiar confuz. Și dacă cineva va zice, da frate, dacă am momentele astea în viața mea, nu cumva s-a depărtat Duhul Domnului de la mine? Nu cumva am căzut de la credință? Dar cum se poate ca un om după 40 de ani de experiență, prin care Dumnezeu lucrează, prin care Dumnezeu își manifestă autoritatea și puterea, să-și mai pună întrebări, să aibă și el temerile lui? Aș vrea să vă spun în dimineața asta, suntem numai oameni. Și Dumnezeu știe că suntem numai oameni. Cu mii de ani în urmă, undeva la Iordan, era un om, cel mai mare născut din femeie, nu din fecioară, din femeie, Ioan Botezătorul. Și avea să spună el, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și vede din cer coborându-se pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în chip de porumbel peste Hristos. Și declară, el este Mesia. Trec doar 6 luni de zile. 6 luni doar. De la declarația asta grandioasă, până când, într-o celulă însingurat, Ioan, arestat de Irod, aude că Iisus merge pe la mese pe afară, predică cu unii și cu alții, se întâlnește și el, săracul, acum e arestat în temnița lui Irod. Și își cheamă ucenicii și spune, duceți-vă și întrebați-l, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? După 6 luni de zile doar, de când a declarat, grandios este Mesia, acum zice, o fi el sau n-o fi el? Și ăsta e Ioan Botezătorul, dragii mei. Așa că nu vă feriți să vă arătați umanitatea înaintea lui Dumnezeu. Recunoașteți-vă momentele de confuzie, că suntem numai oameni. Avem slăbiciuni, nu mai zic de Ilie, care azi pe munte a făcut niște minuni mari și a doua zi, Doamne, am rămas singur, ia-mi viața. Cu alte cuvinte, fă ceva, dar nu mai pot trăi aici. Suntem numai oameni. Dar Dumnezeu e Dumnezeu și El rămâne Dumnezeu. Habacuc are o dilemă. Doamne, până când voi striga către Tine fără să asculți? Adică, Doamne, nu-ți mai pasă de noi? Până când mă voi tângui Ție fără să dai ajutor? Doamne, nu cumva nu poți? Poate vrei, dar nu mai poți. De ce nu dai ajutor? Și apoi, până când te uiți la nelegiuire și la nedreptate? Păi poate nu-ți mai pasă. Poate ai devenit și tu nedrept, Doamne, și tolerezi nedreptatea. De unde credeți că s-a iscat în mintea lui Habacuc îndoiala asta, sau confuzia asta, mai bine zis, ca om al lui Dumnezeu? Habacuc a fost contemporan cu Iosia, un împărat bun la început al lui poporului lui Dumnezeu, și în vremea aceea mai era un om al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbea în popor, în Ierusalim, în Israel, în Iuda, și era o femeie. Era o femeie pe nume Hulda, prorociță a lui Dumnezeu, nevastă a unuia care îngrijea veșmintele slujitorilor de la templu. Și femeia asta era cunoscută ca un vas autentic al lui Dumnezeu. Și Iosia, după ce face reforma, se găsește în templu Cartea Legii, și când el zice, citiți-mi cartea asta, și îi citesc din Cartea Legii, și apoi când aude el ce scrie în cartea aia, își sfâșie hainele. Și zice el, vreau ceva mai mult, mergeți și întrebați pe Domnul pentru mine. Și nu trimite o delegație imperială sau regală la Habacuc. Trimite la o prorociță pe nume Hulda. 2 Cronici 34. Găsim istoria aceasta. Și merg oamenii împăratului la Hulda și Hulda, Dumnezeu prin ea spune, dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Și uitați-vă ce spune la versetul 27, 2 Cronici 34. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, când ai auzit cuvintele rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, și continuă Domnul să-i spună, iată, te voi strânge lângă părinții tăi și vei fi adăugat în pace în mormântul tău. Ce cuvânt extraordinar! Ce cuvânt extraordinar! Că vei fi adăugat în pace. Acum, ce ai spune? Asta e o prorocie bună. Cuvântul Domnului este bun pentru mine. Ce-a făcut Satana, pot să spun cu libertate, Satana, care a auzit și el prorocia aceasta pentru împărat, pentru Iosia. Iosia până aici un lider impecabil. Reforme, restaurare, sfințire, sfințenie, ce-a făcut? Exact ceea ce ne spunea la început Duhul Sfânt nouă. S-a mândrit. Și n-a mai rămas smerit. Și în momentul acela el își face ca omul un calcul. Păi dacă Dumnezeu a hotărât deja și a zis că o să fie bine și implicit finalul meu va fi unul bun, adică voi muri în pace, asta înseamnă o garanție, asigurare de viață extraordinară. Nu de la o companie care azi e, mâine falimentează, ci chiar de la Dumnezeu. Adică, orice război voi purta eu, eu o să trăiesc, că a zis Dumnezeu că eu o să mor în pace. Dar e normal logica asta. Și în mintea lui a început să se nască acest gând al măreției. Și imediat diavolul îi oferă scena să se afirme. Neco s-a pornit cu război împotriva unei puteri în vremea aceea. Și Iosia a zis el, e șansa mea să-l bat pe Neco. Și a ieșit înaintea lui Neco să-l înfrunte. Și Neco, de fapt Dumnezeu prin păgânul acela îi spune, ce am eu a face cu tine împăratul lui Iuda? Că nu împotriva ta m-a trimis Dumnezeul tău, du-te acasă. Cu alte cuvinte, omule, tu ai făgăduințe că o să mori în pace, nu căuta războaie. Că ți-a vorbit Dumnezeu, dar rămâi în ce a vorbit Dumnezeu, că ți s-a înduioșat inima. În contextul acela e valabilă profeția și prorocia. Dar când ți se împietrește și te mândrești, cu toate prorociile te duci direct în fundul iadului. Și uitați-vă, dragii mei, pe partea asta a Scripturii, aici, Dumnezeu spune, vei muri în pace, și aici, în cealaltă parte, spune, luați-mă că sunt greu rănit. Și l-au îngropat. N-a murit în pace, a murit în război, a murit rănit, adică a fost rănit și după aceea a murit. Și acum, ce am fi făcut noi, bordul pastoral de pe Austria, de pe America, din România, ce am fi făcut noi, primul lucru, să vină Hulda la comitet, că n-a vorbit Domnul prin ea. Așa am fi spus? Foarte probabil. Pe cum? Că a zis clar că vei muri în pace și acum n-a trecut mult timp și împăratul a fost rănit și îngropat în război. Dar sunt absolut convins că Dumnezeu a vorbit prin Hulda. Însă, pentru mine ca slujitor, luați-o fiecare în dreptul dumneavoastră, că și dumneavoastră aveți nevoie de cuvinte de la Dumnezeu să vă vorbească Domnul. Nu putem face din promisiunile lui Dumnezeu scenă pentru slava deșartă. Ăsta e un gând care mie macină în minte în fiecare zi. Îndeoseb când aud, când am din partea Domnului mesaje profetice. Nu putem lua promisiunile lui Dumnezeu pentru a face din ele scenă pentru slava deșartă. Așa a făcut Iosia. A zis el, am să mor în pace. Că Dumnezeu mi-a vorbit și acum orice război o să port, eu o să fiu biruitor și o să-mi fac un nume. Și a murit în război, rușinat, cu toate făgăduințele. Ei, în contextul acesta a fost și Habacuc. Nu ni se spune aici în 2 Cronici, dar au fost contemporani. Și sunt absolut convins, ca și proroc, Habacuc și-a pus niște întrebări. De aceea scrie cartea aceasta, Doamne, dar ce se întâmplă? O știam și noi pe femeia asta și e o femeie respectată în țară. E nevasta unuia cu vază la templu. O prorociță autentică. Și uită-te ce s-a întâmplat. Dar mă gândesc că Duhul Sfânt acelui proroc i-a conștientizat această lucrare despre care spuneam că nu poți să iei promisiunile lui Dumnezeu. Mi-a vorbit Domnul, frate, ți-a vorbit. Dar dacă nu rămâi în perimetrul limitelor lui Dumnezeu, să nu crezi că acum orice ar fi, orice ai face, cum zic unii cu mântuirea. Odată mântuit, acum orice faci, mântuit o să fii. O să fii dacă rămâi în limitele lui Dumnezeu. V-aș mai da un exemplu aici, ca să vedeți. Când Dumnezeu în Geneza 14 îi spune lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi într-o țară, și îi spune acolo, și o vor robi 400 de ani, în Geneza 14. Dacă vă uitați în Exod 12, când Dumnezeu spune că toate oștile lui Israel au ieșit din Egipt după 430 de ani. Acum, acolo n-a vorbit Habacuc, n-a vorbit Hulda, n-a vorbit Ieremia, N-a vorbit fratele Bălici, fratele Costel sau alți proroci. A vorbit Dumnezeu. Acum, dacă nici Dumnezeu nu știe ce înseamnă 400 sau 430, atunci avem o problemă. Că 30 de ani e o viață, mai ales când ești rob. Păi n-a știut Dumnezeu atunci când i-a spus lui Avram că între 400 și 430 o diferență mare? Nu încercați să răspundeți, păi stai că n-au fost robi atâta, nu, că Iosif, viața lui Iosif a fost mult mai lungă decât diferența de 30 de ani de la 400 la 430, când să fi fost rob. Nu, a fost mult mai lungă. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo a fost nesăbuința unui om, care a zis el, scot eu poporul mai repede, Moise. Și pentru că s-a grăbit și s-a pripit Moise, s-au mai adăugat 40 de ani, de fapt el 40 de ani la școală, dar s-au mai adăugat 30 de ani în plus la robie, că a vrut el să facă, să o ia înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu la fel îi spune lui Manoah, o să ai un copil și briciul nu va trece peste capul lui, Judecător 13. Și vă uitați în Judecător, cred că 19, cum briciul trece peste capul lui. Și din nou ai o dilemă. Dar cum adică? Nu știe Dumnezeu viitorul? Cum a zis el că nu o să fie părul lui tăiat și acum uite că i-au tăiat părul? La fel. Promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate de ascultare, de pocăință. Și invers, chiar dacă spune, cum îi spune lui Ezechia, pune-ți casa în rânduială că-i gata, ai hotărât, vei muri. S-a întors cu fața la perete și a plâns mult. Și n-a ieșit prorocul din curtea regală și spune, du-te înapoi. Și spune că mi-ai dau 15 ani de viață. Dragii mei, e important să înțelegem lucrurile acestea. Dumnezeu vorbește și astăzi, dar promisiunile Lui sunt condiționate. Și să nu cădeți cumva într-o pasă din asta de apatie, de anxietate, că a vorbit Dumnezeu, v-a folosit prin o situație complicată și s-a întâmplat să fie altfel. Sigur că da, cercetați-vă. Însă dacă se întâmplă altfel, cercetați-l și pe cel căruia i-a fost dat mesajul. El a rămas în limite. El a făcut ce a cerut Dumnezeu. Că dacă nu, nu sunteți responsabili în fața Domnului, în fața oamenilor puteți să rămâneți așa cu etichete, dar contează cum rămâneți în fața lui Dumnezeu. Păstrați-vă ca vase a Domnului, în primul rând, un cuget curat. Asta e foarte important. Habacuc a ajuns în dilema asta, dar în final, în timp ce el își plângea necazul lui, Dumnezeu începea să-i vorbească. N-ați întâlnit situații în care vă plângeți înaintea lui Dumnezeu și în timp ce vă plângeți, parcă vedeți cum pe o parte iasă și pe cealaltă parte intră pacea și eliberarea și bucuria deplină. Și Dumnezeu vă vorbește și vă ridică și vă întărește. Dar nu vă ascundeți că dacă cumva te plângi în fața Domnului, nu mai ești prorocul lui Dumnezeu. Ba da, ești. Dar să nu uiți că omul e numai om. Dumnezeu e Dumnezeu. Păstrați-vă un cuget curat. Bine spunea un frate în vârstă, frate, zicea el, să te ferească Dumnezeu de păstorul care nu-și pregătește predica, ci de prorocul care își pregătește prorocia. Mare adevăr. Mare lucru. Păstrați-vă cugetul curat, că ăsta e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Lăsați-vă folosiți de Dumnezeu și prorociți după inspirație, nu după informație. După inspirație. Ajunge Pavel să zică, 2 Timotei 1:3, că îi mulțumește lui Dumnezeu, că îi slujește din moși strămoși cu un cuget curat. Ce înseamnă asta? Că el și când îi persecuta pe creștini, el avea cugetul curat. El credea că face un lucru bun pentru Domnul. Însă pe drumul Damascului în fapte 9, se întâlnește cu Dumnezeu, omul acela religios cu un cuget curat. Și pe drumul Damascului Dumnezeu îi închide aici jaluzelele și ia Dumnezeu vederea, însă îi deschide aici înăuntru, în cugetul lui, o lumină care n-a mai apus niciodată. Și în Romani 9:1 spune Pavel un pic diferit: cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Uitați-vă în casa asta frumoasă a lui Dumnezeu aici. Nu vedeți pe jos niciun pic de mizerie. E foarte curat aici, foarte curat. Dar dacă acum frații ar stinge imediat toate luminile și n-ar mai fi geamuri aici, ar fi întuneric. Casa asta cum ar fi? Tot curată. Tot curată, dar nu iluminată. Așa e omul religios. Eu n-am făcut aia, n-am făcut cu tare, îi curat cugetul, dar nu iluminat de Duhul Sfânt. Și când a venit lumina aceea, Hristos, s-a schimbat viața lui Pavel. Și spune el: cugetul meu de acum curat, dar acum e și luminat de Duhul Sfânt. Păstrați-vă cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Că atunci, indiferent ce ar spune oamenii, oamenii o să spună, cum au spus și despre Domnul: poți aduce 1000 de prorocii să se împlinească 999,5. Și dacă la un pic ți-o găsi ceva și nu-i place de dumneata ca persoană, el te va descalifica pentru toate celelalte 999. Că omul e om, firesc. Dar dacă rămâi cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, asta e o nestemată care nu-și pierde valoarea niciodată. Păstrați-vă un cuget curat și stați sub autoritatea pastorală. Stați într-o biserică sub autoritate. Vorbeam cu fratele, cu frații fiind în Dublin și cu fratele Viorel Pavel din Dumbrăveni despre momente așa când vin prin biserici și pe la noi și pe la dumneavoastră și prin toată lumea asta. Umblă unii și spun: sunt omul lui Dumnezeu. Da, bun. Unde ești? În ce biserică? A lui Hristos. Cine ți-i păstor? Hristos. Și spunea el, Viorel, i-am zis la un astfel de om: auzi, ești în biserica lui Hristos, da. Păstor ți-i Hristos? Da. Nu ai undeva local undeva? Nu, frate, eu sunt păstorul meu, e Hristos. Și spune el: auzi, eu mai știu pe unul care cutreiera pământul și mai mergea chiar și la sfat cu Dumnezeu din când în când. Nu cumva ai jură cu el? Un păstor care nu stă sub autoritatea pe care Dumnezeu, un proroc care nu stă sub autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o într-o biserică, să știți că e o mare problemă cu el. Matei 7. Vor veni și vor zice: Doamne, am făcut noi 2-3 minuni în numele Tău. Nu. Multe. Mari. Nu că s-a vindecat de gripă după vaccin. Lucruri banale uneori poate, măcar că nu-i nimic banal. Când ești gripat și te vindecă Domnul, e o mare binecuvântare, e o mare minune. Dar s-au întâmplat lucruri mari cu oamenii aceia. Haideți să ne uităm. Și mă apropii de încheiere. Matei 7. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și apoi îmi spune: mulți vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și uitați-vă ce scrie acolo cuvântul Domnului. Și Dumnezeu le spune: nu vă cunosc. Dar cum așa? Nu le contestă că n-au prorocit de la el, că n-au scos draci cu puterea lui, că n-au făcut, că minunile le-au fost false. Nu, nimic din toate astea. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de lege. Când auziți cuvântul ăsta, fără de lege, ce vă vine prima dată în minte? Mie știți ce îmi vine în minte? Haos. Undeva unde nu-i lege, înseamnă că e haos, e în junglă. Ei, într-o biserică în care nu este lege, sau un proroc care lucrează în afara legii, fără de lege, îl face așa cam cum vrea el. El e membru în Biserica lui Hristos, în ghilimele. El nu dă socoteală nimănui. Dar cum, frate, să mă învețe pe mine păstorul? Adică să-mi spună mie păstorul, dar ăsta e mai tânăr ca mine. Dar nu contează. Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus pentru vremea asta în biserică și el va da socoteală. Stai sub autoritate, că altfel putem să prorocim, putem să facem minuni, dar dacă nu ne supunem, s-ar putea ca Dumnezeu să nu ne oprească niciodată. Dar în ziua aceea ne va spune, acolo ți-i locul. Și atunci ai pierdut tot. Stați sub autoritate, că păstorul rânduit de Dumnezeu în biserică, dacă greșește el, e problema lui cu Dumnezeu. Dumneata ca proroc îl onorezi pe Dumnezeu, onorând autoritatea pe care el a dat-o și sub care te-a așezat. Într-o biserică, unde era un fel de fără de lege și erau foarte mulți proroci și nimeni nu rezista acolo ca păstor, că îl bagiocoreau, îl făceau harcea-parcea, îngăduiți-mi expresia asta. Și oamenii plecau, își dădeau demisia, pe rând. Și a venit un păstor care a zis așa, de astăzi eu sunt păstorul bisericii, în biserica asta nu mai prorocește nimeni, până când vă zic eu. Și au început, s-au răzvrătit. Imediat din spate, așa vorbește Domnul, mormânt, perete, văruiți și așa mai departe. Și a oprit. Și au început ei după aceea la un sfat să spună, tu să ne oprești pe noi, păi nu ți-i frică de Dumnezeu. Și au început să facă. Și dintre toți, unul mai în vârstă spune, frate, dacă Dumnezeu te-a adus aici și tu ți-asumi în fața Domnului treaba asta, eu de azi înainte mă supun. Ceilalți, bățoși, ei nu se supun. Prima duminică, păstorul îl cheamă pe acel frate în față și spune, de azi înainte, el este singurul proroc care va mai proroci în biserica asta, pentru că a arătat ce înseamnă să stea sub autoritate. Ceilalți, gura închisă, de acum încolo. Din momentul acela, Dumnezeu l-a folosit pe acel om într-un mod aparte. De ce? Că a înțeles să stea sub autoritate. Autoritatea ne protejează câtă vreme o respectăm. Dacă nu o respectăm, este junglă. Stați sub autoritate. Păstrați-vă un cuget curat. Și acceptați-vă poziția în această diagramă a lui Dumnezeu de a zidi împreună. Că pentru asta ne-a chemat Dumnezeu, să zidim Biserica lui Hristos, cel mai sfânt, cel mai sublim organism care există în universul acesta, Biserica lui Hristos, pentru care avem onoarea să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Și aș mai spune un lucru, acceptați să fiți învățați, cum și noi trebuie să acceptăm să fim învățați. Că sunt păstori care, am întâlnit undeva la o conferință, un frate care a venit așa la amvon, a luat Biblia, s-a uitat peste ea, a închis-o, a pus-o acolo și a zis, aveți întrebări? Și nu prea au pus oamenii întrebări. Orice întrebare, dacă aveți. Orice întrebare. Și a vrut el să spună că orice v-ar trece vouă prin cap, eu am răspuns la asta. Mi-am dat seama cât de plin de sine este omul acela. Și n-a trecut mult și s-a văzut căderea lui. Pentru că atunci când te mândrești, revin la ceea ce spunea Duhul Sfânt, nu vă mândriți. Și asta e valabil în primul rând la noi, la păstori. Nu vă mândriți, rămâneți smeriți. Spunea fratele Brânzei, bătrânul, tatăl fratelui Daniel, copiile, îi spunea lui, stai la picioarele Domnului Iisus, că de acolo n-ai unde să mai cazi. Mai jos de acolo n-ai unde să mai cazi. Stai la picioarele Domnului Iisus și acceptă să fii învățat. Marele Pavel, probabil singurul cu PhD, în ghilimele, în vremea lui, care a cunoscut înțelepciunea religioasă a vremii, omul acesta este educat prima dată de un Anania, apoi sigur în pustiul Arabiei, acceptă să fie învățat de alții și își încheie el cariera în 2 Timotei, capitolul 4. Și spune el, mi-am isprăvit alergarea, mă așteaptă cununa, am luptat lupta cea bună. Și cu alte cuvinte, e punct. am încheiat lucrarea. Dar mai apoi îi spune lui Timotei, când vei veni, adu mantaua. Un bătrân înfrigurat într-o celulă avea nevoie de mantaua, e ceva normal. Și cărțile, dar mai ales pe cele de piele. Și aici este dilema, dar și lecția dumnezeiască pentru noi, oricine am fi, după oricâți de ani de pocăință am avea. Adum și cărțile de piele. Dar ce nevoie mai ai tu, omule, după atâta experiență de viață, după atâta Duh Sfânt care este în tine, după atâta cunoștință și mai ales că ți-ai încheiat lucrarea, ce nevoie mai ai de cărți? Ce nevoie mai ai să înveți? Pentru că Pavel vrea să spună în ultima lui scriere, 2 Timotei, capitolul 4, omului Dumnezeu, cât trăiește, va continua să învețe, să crească. Pentru că ăsta e scopul lui Dumnezeu, să creștem împreună în toate privințele, ca Hristos să ia chip în noi. Și mă rog ca Dumnezeu să vă folosească în Austria, în Elim, aici, în Viena, dar nu numai, peste tot. Rămâneți oameni ai lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, dragii mei, rămâne Dumnezeu întotdeauna. Amin.